สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Murray Cherry Podcast พอดแคสต์ที่แชร์เรื่องที่ชอบและเพิ่มมุมมองความรู้อย่างน้อย 1% กับทุกคนค่ะอยู่กับซายเจ้าของเพจและเว็บไซต์ปัญญา .com ค่ะวันนี้มาพูดกันนะคะเป็น EP ที่5แล้วเราจะมาพูดเรื่อง Outward Mindset ความคิดที่ใช้ใจมองออกนะคะมาเริ่มกันที่คำว่า Mindset คืออะไรนะคะ Mindset ก็คือคำว่าความคิดนะคะก็คือความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บุคคลหนึ่งมีต่อโลกวิธีการมองโลกของเขาวิธีการที่เขาจะทำอะไรแล้วเกิด mindset อย่างหนึ่งต่อสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ของเขาก็ได้ค่ะสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรายังเป็นเด็กความคิดเรา mindset เราก็จะเป็นอย่างหนึ่งพอเราโตขึ้นเจอคนมากมายขึ้นมีเรียนรู้ประสบการณ์เราก็จะแสดงออกหรือการมองออกไปข้างนอกเนี่ยอีกอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้องค์กรเขาก็มองกันเยอะมากว่าแบบเนี่ยคุณมี growth mindset ไหมคุณมี mindset แบบไหนคุณเป็น outward mindset หรือเปล่านะคะก็คือสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราบอกว่าตอนนี้เรากำลังมองโลกหรือมองความเป็นไปของชีวิตของเราเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดง่ายๆว่าตัว outward mindset เนี่ยคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงมันเป็นมุมมองแบบไหนนะคะจริงๆแล้วว่าตัว outward mindset คือพอดีว่าสายได้หนังสือหนึ่งชื่อว่า The Outward Mindset นะคะเพราะมองออกนอกคุณถึงเห็นข้างในอันนี้เป็นของอาบิงเจอร์นะคะอันนี้ได้มาจากเพื่อนซื้อให้ในวันเกิดนะคะก็อ่านดูพอดียังไม่จบเล่มแต่ว่าเดี๋ยวเอามาเล่าเข้าให้ฟังคร่าวๆด้วยละกันก็เหมือนเท่าที่อ่านมาเนี่ยบทแรกๆที่เขาจะเกริ่นเขาก็จะพูดเกี่ยวกับว่าตัว outward mindset เนี่ยมันเป็นการที่เราอะไม่ได้มองแค่ตัวเราปกติเนี่ยความคิดต่างๆโดยทั่วไปของมนุษย์แล้วเนี่ยก็จะมองว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับตัวเองไหมใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะคิดมองถึงตัวเองเป็นสำคัญแต่ว่าพอเรามีตัว outward mindset เนี่ยก็คือเราไม่ได้มองแค่ตัวเราเองละแต่ว่าเราอ่ะจะมองคนอื่นด้วยเรามองพฤติกรรมคนอื่นเรามองว่าคนอื่นรู้สึกยังไงและทำให้เราอ่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะหรือว่าเรามีเป้าหมายยังไงแต่พอเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเนี่ยเป้าหมายของเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้จริงๆอาจจะเป็นทำให้พฤติกรรมเราเปลี่ยนก็ได้นะคะก็ตัวอย่างที่ในหนังสือเนี้ยเล่มเนี้ยเขาพูดเนี่ยเขาก็จะพูดถึงคนหนึ่งที่ชื่อชิปนะคะเขาเป็นหน่วยสวาทนี่แหละแล้วก็เมื่อก่อนพฤติกรรมเขาค่อนข้างไม่ดีเวลาเขาไปแบบจับกุมผู้ร้ายนะค่อนข้างจะแบบว่าค่อนข้างป่าเถื่อนแล้วก็อาจจะแบบว่ามีสบถคำหยาบเตะของทำลายข้าวของเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทีนี้มีวันหนึ่งเขาไปบุกจับตัวผู้ร้ายที่เกี่ยวกับเรื่องคดียาเสพติดนะคะแล้วในนั้นก็มีหลายคนเลยมีทั้งผู้หญิงเด็กคนแก่นะคะเด็กแบบเด็กเบบี้เลยอะค่ะเด็กทารกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเหมือนพอเขาจับกุมเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็อยู่ในความสงบแต่ว่าก็มีแบบความกลัวแล้วก็เด็กลูกคนนู้นคนนี้ก็แบบร้องเสียงดังนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยหลังจากที่ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยกำลังจะนำส่งผู้ร้ายไปที่แบบกองตำรวจเนี่ยเขาก็เห็นเพื่อนร่วมทีมของเขาคือจริงๆอะชิปเป็นหัวหน้าเขาเห็นลูกน้องเขาอะเดินเข้าไปเหมือนหาของอะไรสักอย่างเขาก็เดินตามเข้าไปดูปรากฏว่าเหมือนเขากำลังหาผงสีขาวแต่ผงอันนี้มันไม่ใช่ผงยาเสพติดมันเป็นผงแบบผงของนมอะค่ะนมเด็กปรากฏว่าลูกน้องเขาที่ชื่อบ๊อบเนี่ยก็พยายามหาขวดนมกับผงเนี่ยแล้วก็ชงนมให้กับลูกของคนที่โดนจับสิ่งนี้มันทำให้ชิปมองว่าแบบเอ้ยทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้คือมันเป็นเรื่องที่อึ้งใช่ไหมคะแบบว่าหน่วยสวาทเนี้ยมาบุกจับเนี้ยมันก็จะดูแบบป่าเถื่อนโหดๆหน่อยตามที่เห็นหนังเนี่ยแหละแล้วก็ในที่เขาเขียนเนี่ยก็คือชีวิตจริงก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าพอเขาได้เห็นตัวลูกน้องเขาอะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือนึกถึงว่าจริงๆอะเด็กอะมันไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วเขาอะก็รู้สึกว่าเห็นใจเขาเลยแบบไปหาตัวนมเนี่ยมาชงให้เด็กเพื่อที่จะได้หยุดร้องทำให้สถานการณ์ทุกอย่างอะมันเริ่มดีขึ้นหมายถึงคนที่โดนจับบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้แต่ถูกควบคุมไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีท่าทีที่ดีขึ้นแล้วก็ยอมสงบเพื่อที่จะเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้พอชิปมองเห็นเนี่ยชิปเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเท่าที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยถูกร้องเรียนเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องการแบบบุกจับแล้วทำลายข้าวของอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอหลังจากที่เขาอ่ะเห็นตัวลูกน้องเขาอ่ะประพฤติอีกแบบนึงเขาอ่ะอยากจะทำให้มันดีอย่างนี้ในทุกเคสนั่นหมายถึงว่าเขาจะไม่อยากทำตัวแบบเดิมโดยที่ถูกร้องเรียนเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะที่แบบถูกร้องเรียนสิ่งหนึ่งอ่ะที่เห็นก็คือถึงแม้ว่าเขาอ่ะเป็นหัวหน้าเขาก็ไม่ได้ถึงว่าเขาว่าทำถูกจากทุกอย่างบางอย่างอ่ะก็เป็นเรื่องที่เขาคาดไม่ถึงอย่างที่ลูกน้องเขาทำซึ่งในตัว mindset นะคะที่เขาบอก outward mindset เนี่ยมันเริ่มแบบเห็นแหละเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่ากรอบความคิดของเขาเนี่ย ของชิปเนี่ยได้เปลี่ยนเพราะว่าตัวลูกน้องทําสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกอึ้งแล้วก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีซึ่งจริงๆในหนังสือเล่มเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาประโยคแรกที่เขาถามเลยว่าแบบเอ้ยเนี่ยคุณเคยมีคนที่รู้สึกว่าอยากเป็นแบบนั้นไหมคุณมีคนที่รู้สึกว่าคุณชื่นชอบไหมแล้วก็แบบแอดมายเขามากซึ่งพอเราเห็นอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นเขาถึงดีจังเราอยากเก่งแบบนี้เราอยากเป็นแบบเนี้ยสิ่งนั้นนั่นเองมันอาจจะทําให้เราอะเริ่มกลับมามองตัวเราข้างในละก็คือเป็นการมองออกข้างนอกก่อนมองถึงคนอื่นก่อนว่าเฮ้ยทำไมเขาดีเขาเก่งจังเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนี้นะแล้วเราเองก็อยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นให้มันดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เขาบอกคือพวกนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบทรงพลังมากๆเลยคือมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองแต่ว่ามันเป็นการที่เรามองถึงความสัมพันธ์แล้วก็หน้าที่ที่เราทำเนี่ยเรามันสัมพันธ์กับใครคนอื่นบ้างแบบสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันเอฟเฟกต์กับใครบ้างมันมีคอนซิเควนซ์ยังไงบ้างนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นการใช้วิธีคิดแบบมองออกก็คือมันแบบเหมือนของกรณีของชิปเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่อมาร์กกับพอลนะคะเหมือนสองคนเนี้ยเขาว่าชอบกว้านซื้อแบบสถานพยาบาลที่แบบล้มเหลวมากๆค่ะมาพลิกฟื้นปรากฏว่าพอเขาเข้าไปบริหารเนี่ยมันทําให้กําไรอ่ะมันมากขึ้นกว่าเดิมจนมีคนถามว่าแบบเอ้ยเขาทําได้ยังไงอะไรคือความสําเร็จที่เขาทํามาแล้วแบบมันเห็นผลเนี่ยปรากฏว่าสองคนนั้นนะมาร์กกับพอลเขาก็บอกว่ามันเป็นการที่อยู่ที่เลือกคนที่เป็นผู้นําที่ถูกต้องอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่มีผู้นำที่ถูกต้องเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเหล่านั้นนะคนพวกนั้นจะต้องมีความถ่อมตนก็คือเหมือนเขาบอกว่าคนที่เป็นพวกผู้ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่อ่ะจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ต้องมองแบบไกลให้มากกว่าตัวเองคือคิดถึงคนอื่นคือเห็นความสามารถที่แท้จริงของลูกน้องแล้วก็พยายามผลักดันนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปบอกว่าแบบเออตัวเองรู้ดีที่สุดเวลาคนที่เป็นผู้นำส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยฉันเนี่ยเก่งสุดฉันเจ๋งสุดนะพวกคุณต้องฟังนะอะไรเงี้ยแต่ว่าความถ่อมตนเนี่ยแหละมันทําให้ลูกน้องอ่ะอยากทํางานกับเขาแล้วตัวเขาเองอ่ะสามารถมองเห็นความสามารถของลูกน้องได้มากขึ้นตรงเนี้ยคือจริงๆอ่ะใส่ชอบตรงนี้นะรู้สึกว่ามันทําให้มันเกิด trust ในองค์กรหมายถึงว่าเกิด trust ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องด้วยเพราะฉะนั้นเวลามันมีอะไรเนี่ยคนมีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันอ่ะมันคงไม่พูดด้วยกันตรงๆหรอกแต่ว่าการที่มาร์กพอเขาเลือกคนที่เป็นแบบผู้นำที่มีความถ่อมตนเข้าใจลูกน้องมองถึงปัญหาได้อย่างลึกซึ้งมากกว่ามองแค่ผลลัพธ์ของตัวเองเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่าคนเหล่านี้มันจะทำให้สถานการณ์ที่มันแย่อ่ะมันสามารถแบบพลิกกลับมาดีได้ดังนั้นเนี่ยการที่เลือกคนอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งคือเขาบอกว่าบางทีอะสถานพยาบาลที่เขาซื้อมาทำไมมันถึงล้มเหลวคนที่แบบเหมือนอยู่ในสถานที่มันล้มเหลวเนี่ยบางทีอะทีมเขาก็จะมองว่าแบบอ่ะทีมคุณไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็พยายามหาคนที่รู้สึกว่า performance ไม่ดีแล้วก็แบบไล่ออกเอาออกเพื่อที่คิดว่าเออสถานพยาบาลเนี่ยมันจะกลับมาดีขึ้นแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่ไล่คนที่ไม่ใช่ออกแต่จริงๆอ่ะมันต้องเปลี่ยนความคิดมันต้องหาคนที่ใช่แล้วก็พยายามเปลี่ยนความคิดด้วยกันคือคนเหล่านั้นอ่ะที่ใช่อ่ะจะพยายามมองเห็นข้อดีของคนอื่นพยายามเห็นว่าความสามารถที่แท้จริงอ่ะของคนที่เรามีอยู่อ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็พยายามจะต้องใช้คนเหล่านั้นอ่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็พวกผู้นําดีๆพวกเนี้ยนะคะคือเขาอ่ะพอเขาถ่อมตนเกิด trust แล้วเนี่ยคนน่ะก็อยากจะแบบทำงานให้เขาใช่ไหมคะเพราะว่าเขาอะมองเห็นความเป็นไปได้หลายอย่างแล้วเขาอะเองอะก็ encourage ให้คนคนนั้นอะเจ้าตัวหรือบุคคลที่เป็นลูกน้องเขาอะเห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของเขาด้วยเหมือนยิ่งแบบไปซ้ำเติมให้เขารู้สึกแบบเอ้ยสิ่งที่คุณทำอยู่อะจริงๆอะมันดีนะคุณทำต่อไปสิอะไรแบบเนี้ยพอคนที่เป็นแบบเหมือนลูกน้องอะเขารู้สึกดีละเขาก็อยากทำแล้วเท่านี้มันก็เกิดการแบบเหมือนสังคมที่อยากจะช่วยกันทำงานทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยแบบความคิดที่จะทําให้ลูกน้องรีเริ่มอะไรได้อะมันก็อยู่ที่ตัวผู้นําด้วยซึ่งจริงๆเรื่องที่ยกตัวอย่างมาของมาร์กกับพอลที่เขาหาคนที่ใช่อย่างเงี้ยค่ะคนที่ถ่อมตนอ่ะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแบบใช้วิธีนี้แล้วจะประสบความสําเร็จในทุกองค์กรนะคือเรามองว่าทุกอย่างอ่ะมันมี culture ด้วยมันมีหลายปัจจัยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาเพราะว่าแบบพอเขาเลือกคนที่ใช่ encourage คนปุ๊บคนพยายามทําในสิ่งที่รู้สึกว่าเออฉันจะทำแล้วมันได้ดีอ่ะหลังจากนั้นอ่ะมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาสั่งหรือว่าคอยจี้หรือว่าไมโครแมเนจแล้วเพราะว่าคนเหล่านั้นอ่ะเขาก็ทำตามความสามารถของเขาเองแบบเนี้ยมันทำให้เหมือนองค์กรมันโตได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเที่ยวเข็นหรือว่าเอาตัวเลขไปบีบบังคับเพราะว่าคนทุกคนอ่ะมี mindset ที่มันเหมือนกันคือ mindset ที่อยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ ก็วันนี้เท่าที่พูดมานะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนการยกตัวอย่างจากหนังสือ Outward Mindset นะคะที่ได้อ่านไปก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่ในทางเล่มตอนนี้จริงอ่านไปประมาณครึ่งเล่มแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะพูดในแนวเดิมเกี่ยวกับเรื่องว่าแบบจะมองออกข้างนอกยังไงจะแบบ encourage คนอื่นยังไงเราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เราเข้าใจอ่ะมันไปกระทบอะไรกับเราบ้างอันนี้มันก็จะมีตัวอย่างอื่นๆอีกเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะยกมาให้ฟังอีกเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็หวังว่าวันนี้ทุกๆคนจะได้ความรู้มากขึ้นอย่างน้อย 1% แล้วก็เข้าใจว่า outward mindset คือการมองออกข้างนอกแล้วก็เลยมาแก้กับตัวเองในข้างในนะคะก็ยังไงแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามเพจปานปิยา .com นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ปานปิยา .com เหมือนกันค่ะก็ยังไงแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมมองวิธีใหม่ๆแล้วมองคนรอบข้างนะคะว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นได้ไหมแล้วเขาใช้วิธีอะไรแล้วเวลาเขาทำอะไรมันกระทบกับใครไหมแล้วเราทำแบบนั้นได้หรือเปล่านะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ